κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Θέλω το... αντέχουμε όσο καταφέρνουμε και παραμένουμε εκτός εμβέλειας ιού, καλά είμαστε. Τώρα.
Θέλει υπομονή και αντοχή, είναι δύσκολο.
Ακριβώς.
Και είναι μαραθώνιος.
Ακριβώς. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις σε σχέση με το Πάσχα και σας ανησυχεί το ενδεχόμενο που ακούσαμε σήμερα να το λέει ο κύριος Παυλάκης, διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας του εξωτερικού, είπε βλέποντας τα δεδομένα ανησυχώ για το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος το καλοκαίρι.
Βέβαια, είμαι και είμαστε νομίζω ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις εξελίξεις και αυτό το διαπιστώνω με την ιδιότητα του πολίτη και όχι του πολιτικού. Δεν χρειάζεται να είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία ή κοινά λίγο που έγινε να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Βρισκόμαστε στα μέσα προς τα τέλη του Απρίλη. Η χώρα καταγράφει κάθε μέρα αρνητικό ρεκόρ είτε στους θανάτους είτε στους διασωληνωμένους. Η διασπορά του ιού φαίνεται ότι είναι ανεξέλεγκτη και δυστυχώς το Πάσχα του 2021 θα είναι πιο σκληρό, πιο σκοτεινό και πιο μαύρο σε σχέση με το Πάσχα του 2020. Αλλά πραγματικά κύριε Χατζηνικολάου, για να βάλω τώρα και τα πολιτικά χαρακτηριστικά, αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι οποίοι κάνανε εμπόριο ελπίδας από την πλευρά της κυβέρνησης τις προηγούμενες μέρες δεν βλέπανε τα πραγματικά επιστημονικά στοιχεία. Όλοι αυτοί που ως υπουργοί βάζανε την προσωπική τους ατζέντα ή την ατζέντα του Υπουργείου τους πάνω από τις επιστημονικές εισηγήσεις δεν βλέπανε που πηγαίναμε. Όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα ποιον πραγματικά εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία, εξυπηρετούν τη βελτίωση της ψυχολογίας στην κοινωνία? Πού οδηγούν σε ένα κλίμα μιας ψευδαίσθησης, βελτίωσης κατάστασης και μετά μιας βύθισης στην πραγματικότητα? Γιατί κάποια στιγμή η πολιτική ηγεσία της χώρας που διαχειρίζεται την πανδημία 14 μήνες, δεν είναι ότι είμαστε τον πρώτο, τον δεύτερο μήνα να πούμε δεν ξέραμε, εφνιδιαστήκαμε κτλ., δεν παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση στον ελληνικό λαό με διάλογο, με διαβούλευση, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω? Και φαίνεται ότι πολλές δυσκολίες είναι μπροστά μας και ότι αυτή θα είναι μια κατάσταση την οποία θα την αντιμετωπίζουμε τους πολλούς επόμενους μήνες. Μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι τέλη Μάρτη θα έχουμε το πρώτο τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας ανοίξει το διάδρομο της ελευθερίας.
Φαίνεται ότι στο θέμα των εμβολίων όμως, κύριε Ζαχαριάδη, δεν τα πήγε η Ευρώπη καλά. Είναι πολύ πίσω και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Ήρθε και αυτή η ιστορία με τις παρενέργειες του AstraZeneca και του Johnson και το πράγμα χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο.
Έτσι είναι δυστυχώς. Γι' αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος που στηρίχτηκε μονοσήμαντα στο θέμα του εμβολιασμού από το τέλος του 2020. Βεβαίως εμβολιασμός. Βεβαίως είναι καλή και η εμβολιαστική διαδικασία. Δεν έχω κάποιο θέμα να το πω αυτό. Αλλά με όλα τα υπόλοιπα τι γίνεται? Ενισχύθηκε αποφασιστικά το ΕΣΥ? Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο τα σχολεία μας σε σχέση με το πώς λειτουργούσαν 14 μήνες πριν? Ποια είναι η πραγματική κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Και να σας πω κάτι, από εδώ και πέρα, από τα μέσα Μάη και μετά, φαίνεται ότι έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έτσι θα πάμε, με τόσα παιδιά θα είμαστε πάλι στα σχολεία, με τόσα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αυτό το ΕΣΥ. Βεβαίως ο εμβολιασμός θα βοηθήσει στο να υποχωρήσει η πανδημία. Διαβάστε όμως τις διεθνείς επιστημονικές μελέτες με τις μεταλλάξεις, με το όριο το οποίο έχει ο εμβολιασμός, μετά θα χρειάζεται ξανά και ξανά εμβόλιο. Δεν είναι μια κατάσταση με την οποία ξεμπερδεύουμε εύκολα. Θέλει πραγματικό σχέδιο, πραγματικές εναλλακτικές και πραγματική ισχυροποίηση των δομών που μπορούν να στηρίξουν την κοινωνία για όσο χρόνο χρειαστεί να ζήσουμε μαζί με τον COVID.
Κύριε Ζαχαριάδη, ωστόσο, πρέπει να πω από την άλλη πλευρά ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση, πράγμα που κάνει και η κυβέρνηση κατά κόρον, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση σπέβδει κατά καιρούς να κάνει προτάσεις πριν μιλήσουν οι επιστήμονες. Παράδειγμα λέω τώρα, προτείνατε να ανοίξει η εστίαση για να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει στις πλατείες. δεν παραβιάζει αυτό την αρχή ότι πρώτα πρέπει να μιλάει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, να μιλούν πρώτα οι επιστήμονες. Δεν κάνετε κι εσείς δηλαδή με έναν άλλο τρόπο αυτό που κάνει και η κυβέρνηση πολλές φορές?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα ήταν κέρδος για τη χώρα εάν γνωρίζαμε εδώ και 14 μήνες.
Προσέξτε δε, σας κάνω την ερώτηση αυτή, παρότι θεωρώ και εγώ ότι το άνοιγμα της εστίασης θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τις πλατείες. Και το έχω πει δημόσια. Αλλά μήπως κάνουμε όλοι το ίδιο λάθος τελικά?
Ένα λεπτό να δούμε τι ισχύει. Το ερώτημα δεν είναι τι πιστεύετε εσείς και εγώ, που φαίνεται ότι σε αυτό το ζήτημα συμφωνούμε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε, και απαραίτητο, να ξέρουμε εδώ και 14 μήνες ποιες είναι οι πραγματικές επιστημονικές εισηγήσεις και ποιες είναι οι αποφάσεις οι οποίες σταθμίζουν το πολιτικό κόστος, το οικονομικό κόστος και την επιστημονική εισήγηση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν δύναμη για την κοινωνία και σπουδαίος εξοπλισμός για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Η πρόταση η δική μας δεν στηρίχθηκε σε μια συζήτηση που κάναμε στην κεντρική μας επιτροπή ή στο πολιτικό μας συμβούλιο. Βλέπουμε τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε τι συζητάνε και τι δημοσιεύουν επιτροπές λοιμοξιολόγων σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες. Με αυτή την έννοια, και όταν συμβαίνουν τέτοιες οριακές και εκρηκτικές για τη δημόσια υγεία καταστάσεις, όλοι οφείλουν να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν. Βεβαίως η άποψη και η εισήγηση ενός κόμματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι δεσμευτική. Βεβαίως η μεγαλύτερη σημασία και το βάρος πέφτει πάντα στην επιστημονική εισήγηση. Πρέπει όμως να σταθμίσουμε όλες τις παραμέτρους για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε καταρχήν σε υγειονομική διέξοδο και κοινωνική αποσυμπίεση. Εμείς με αυτή την έννοια βάλαμε αυτό το σκεπτικό, διότι υπήρξε ένα σκεπτικό από την άλλη πλευρά, μειοψηφικό φαίνεται στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας: επιστρατεύστε την αστυνομία, λιανίστε τους στο ξύλο, διαλύστε τους. Ευτυχώς αυτή η άποψη δεν κυριάρχησε ούτε ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα, ούτε φαίνεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και πολύ δύσκολα. Το εύκολο είναι να σιωπάς. Το δύσκολο είναι να μετέχεις, να ζητάς να γίνεσαι κοινωνός της επιστημονικής γνώσης και στο όριο το οποίο σου δίνεται να καταθέτεις συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί μας έχουν φάει τα αυτιά εδώ και πολλούς μήνες ότι δεν προτείνεται το ένα, δεν προτείνεται το άλλο, δεν προτείνεται το παράλληλο. Να λοιπόν μια πρόταση, να μια άλλη πρόταση, οργανώστε διαφορετικά τα σχολεία από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μιας και τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ισχυροποιήστε πραγματικά το ΕΣΥ με δομές και υποδομές και κάντε πραγματική τη συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα και στρατιωτικών νοσοκομείων για να έχουμε μια καλύτερη επίδοση του συστήματος και για τους COVID ασθενείς και για τους μη COVID ασθενείς. Είναι μια τραγωδία αυτό που συμβαίνει στην Αττική, κύριε Χατζηνικολάου. Άνθρωποι 60-65 ετών με χρόνια νοσήματα ψάχνουν μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν βρίσκουν, γιατί έχουν φρακάρει τα πάντα από τον COVID. Σας το λέω διότι έγινα χθες το βράδυ γνώστη τέτοιων περιστατικών. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν ασφαλιστικές φορές, πληρώνουν τους φόρους τους όλα αυτά τα χρόνια, την κρίσιμη, τη δύσκολη στιγμή που χρειάζονται το νοσοκομείο, είτε έχουν COVID είτε δεν έχουν COVID, δεν μπορούν να έχουν τη στοιχειώδη περίθαλψη? Είναι αυτό επιτρεπτό για μια λειτουργούσα πολιτεία και μια λειτουργούσα δημοκρατία σαν την ελληνική? Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι οριακό.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.